Kaixo, argiziri naitaldian gonbidatu desberdinak izan ditugu aste honetan. Lehenik, asteburu honetan estreinatuko den Oskara izeneko ikuskizunaz solastatuko gara Kukai dantza taldeko Martxel Rodriguez lesakarrarekin. Segidan, Joseba San Sebastian musikariaren ibilbideaz eta Launek izeneko taldeaz ere ariko gara berarekin. Eta bukatzeko berriz, Hilbeltza izeneko ekimenaren balorazioa aditu alizanen dugu Maitane Maritorena antolatzailearen eskutik. Afuren etereo araua kantuaz ere gozatu alizanen dugu aitaldi honetan. Asteko beraz, Martxel Rodriguez dantzarerekin solastatuko gara Kukai dantza taldeak aurkeztuko duen Oskara izeneko ikuskizunaren inguruan.
Erri bera, erri bera, zure landen zambalera. Hortzi mugaden hartan mugatzen da.
Kukai dantza taldeak Oskara izeneko ikuskizuna sortu du Marcos Morao koreografoarekin elkarlanean eta asteburu hontan estreinatuko dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Bortz dantzari taula gainean eta Erramon Martikorena ere bertan izanen da. Azpimarratzekoa protagonistetako bat, bortz dantzarietako bat, lesakarra dugula Martxel Rodriguez eta Oskara izeneko ikuskizunaren inguruan lastatuko gara, bertzea bertzea datozen minutuetan. Egunon eta ongi etorri, Martxel.
Egunon, Amaia.
Bueno, lehenik eta behin aipatu nahi nuke, nerezako ere agitz berezi eta polita dela elkarrizketa hau egitea, ez dela edo nolakoa. Dino, sentimentotan sartu gabe, solastu behar garenaren inguruan solastatuko gara, Martxel. Eta, lehenik eta behin galetuko dizut zer den asteburontan aurkeztuko duzuena, Oskara izeneko ikuskizun hori zertan datza?
Bueno, Oskara da, Kukai dantza taldeak egingo duen azken produkzioa, eta bertan gonbidatu bezala dago Marcos Morao izeneko koreografo ezaguna. Bertan intentzioa da mundu garaikidea eta tradizioan uztarturiko dantzakin fusio moduko bat egitea, eta uste dut nahiko modu eraginkorrean lortzen dula koreografone. Eta bueno, tartean ere izango dugu Erramon Martikorenaren ahotsa, tradizioaren alde hori edo hartzen duna ere, mugimendua gero izango da abstraktuagoa. Eta deus ere, Oskara izena du, eta bueno, animatu hemen di jendiri etortzia.
Bueno, Oskara berez, akaso jendik erranen du, ez duela hitza edo sobera ulertuko, bino, Euskara berarranta, segidan, kontu hartzen alda, Euskal kultura eta Euskara beraren inguruko ikuskizuna edo izaten aldela, ez Martxel?
Bai, bueno, esplikatuko pixkot, Marcos Morao berak, bere konpainia, La Veronal izenekoan, beti hartzen du, beraien lanak beti izaten dire toki geografiko batean mugatuak. Adibidez, baute Islandia izeneko espektakulo bat, Rusia izeneko bertze bat, eta orduan joaten dire beti toki hoietara, eta hango estetika eta hango baliabideak hartuta, solasten dute bertze gai bateri buruz ez duna deus ikusteko herrialde horrekin. Orduan, aprobetsatzen dute herrialde horretako ezaugarria unit solasteko ideia abstrakto bateri buruz. Eta orduan, Oskara planteatu ziotelikan, Jon Maiak planteatu ziolik olako lan bat Euskal Herriera etortzea hemengo geografian biltzea, beti sortzen da dudaz gu zer garen eta herria non dagoen mugak bakotsak ikusten du Euskal Herria modu dizente batin. Tortun erabaki zuten Euskararen herria izatea, osea Euskarak hartzen duen geografia mapa zatia izatea.
Beraz, Oskara hori Euskara izendatzeko erabiletako, aitzinako hitzetako bat da, preziski hortan oinarritzen delako. Aipatu duzu, Valentziako koreografoa Marcos Morao aski ezaguna da bera dantza munduan. Bautuzte, euskal kultura, euskal herria bera, euskara bera, gehiago barneratzeko, zeren berak aipatu duenez lehendik ere ongi ezagutzen zuen, bino gehiago barneratzeko bi urte eman ditu ba, bueno, joan etorrian eta ba, bueno, ezagutzen edo lanketa hori egiten, ez?
Bai, beretzat agitz interesgarria zen, gure tradizio itxura desberdinetan, pues, ezagutzea eta batez ere hortikan materiala ateitzea gerora izango zen emanaldia sortzeko. Eta bai, hortan pasatxo azken bi urteak, eta guain gaur erraten du, haunitzez gehiago dakila euskal kulturari buruz, duela bi urte minio, normala den bezala.
Mm-hmm. Bueno, aste buronetan eginen duzu estreinaldia, bino, bazakin noiz hasi zineten hau prestatzen edo, ba, ikuskizun hau lantzen, Martxel?
Bueno, ikusten duzun bezala, badaude ritmo desberdinak, zuzendariak, Jon Maia eta Marcos Vera hasi ziren uen dela bi urte, ja, gai honekin. Bino, dantzariak, hasi ginen berekin lanean 2015ko azaroan.
Mm-hmm. Beraz, bueno, ez dire hilabete honitz pasa, pentsatzen duten seguak ere, ba nahiko intentsuak edo izan entzirela edo.
Bai, arrazoi praktikoengatik eta konbeni da normalen alik eta estuen egitea sortze prozesua eta orduan izaten da, bueno, urri bukaeratik abendu bukaerara izan genuen bloke bat eta hor astean 6 egunez egun guztia pasatzen genuen dantzan berekin. Mm-hmm. Eta gero urtarrila berriz oraindik intensibogoa izan da. Eta azken egun hauek Victor Eugenia Antzokian bertan gaude, zenografiakin eta probak egiten. Mm-hmm. Eta hori xe.
Aipatu behar da kaso ikuskizun honek badula bertze gehigarri bat, garrantzitsua izan daitekena, eta hori arropa da, ez dakite bestuarioa do, badeitzen zaiona, badut uste iraia oi hartza baldiseinatzaileak egin dituela, ez dakite ikuskizun honetarako egin dituen zehazki?
Bai, bai, izan dire gure ikuskizunerako pentsatuak. Egia da Markosek ematen diola kriston garrantzia bai eszenografiari, musikari eta baita arropari ere. Beretzat dena dago maila berdinean, dantza, mm-hmm. musika eta denak izan behar du garrantzi iguala. Orduan nahizun arropa ere beresia izatea eta nola ez iraia oiartzabal bezalako diseinatzaile batekin uste dut lortu dela.
Beraz, goreneko ikuskizuna aurre ikusten da zalantzarik gabe, ziur ere ala izanen dela. Martxel, berez, bortz dantzari eta, bueno, Ramon Martikorena bera ere, izanen zarete taula gainean. Ez dakite, euskal dantza tradizionala garaikidearekin uztartzen duzu edo ikuskizuna, ez dakit, gehiago, ba, tradizio alderantz duaie edo, ez dakite, nola definitzen ala biskote egiten duzuen dantza mota edo...
Bueno, nik uste, La Veronal konpainian badute mugitzeko modu agitz beresi bat, eta saiatu da Markos mugimendu mota hori gurera ekartzen. Mm-hmm. Eta uste dut lortu dula. Mino bertan, nik uste dut, obra hau dantzatu alizateko bai izan barra dela base tradizionala deitzen diogun, edo euskal dantzetan, disko bat jakin barra dela, ze bai badaude pauso batzuk, jendeak identifikatuko ditunak euskal dantza bezala bere horretan. Baina, bueno, beti da euskal dantzako pausoiek hartu eta nolapait testu ingurutik ateri eta saiatu zerbait berria sortzen.
Beraz, ez da kasualitateare zaudeten bortz horiek egotia, bai Eneko Gil, bai Alain Maia, bai Ibon, bueno, zueren oski, bai euskal dantzetan haunitzi biletakoak zarete, txapeldunak ere bazarete, ez dakit, garaizarrak edo gogora tortzen zaizkizue olako ikuskizunetan?
Jo, pues, egiarran bai, ziginen ensaiatzen eta oroitzen ginen hola txikitan batzuk koinziditu izan dugun txapelketa desberdinetan eta hola. Eta bai, kriston irrikatetik horrekin ere, ze ikusteko gero nonak hau dugun denak. Ino bai, uste dut biharrezkoa izan dela denak menperatzea pixko bat euskal dantzak eta baita gaitasuna izateko hortzikan ateitzeko ere.
Gustora dituko netxuzkenik ere elkarrizketa bai, Martxel ez dire, ba, bueno, oik, garai aski politak ere zirelako. Edo zimoz, bueno, Oskara izeneko ikuskizunan ingurunari gara, Kukai dantza taldearen inguruan Martxel, binozu berriki, 2008an berian ere, Danimarkan egon duzara bertze konpainia batean, lehendik ere dantzaz konpainian, bueno, gelditu gabe zabiltza, eh?
Bai, egia erran izan dut kriston suertea eta proiektu guztia joan zaizkit lotzen bata bertzekin nahiko ongi. Eta, bueno, zukerran bezala, 2013an hasi nintzen dantzaz konpainian, hor pasan un urte agitz intenso bat, eta 2014ko urri aldera joan nintzen Dinamarkara urte bat, eta justo bueltatu, eta hiru egunetara hasi ginen Oskarakin. Orduan, bueno, ezin kejatu.
Hala ere, dantzatzeko modu agitz desberdinak hiru lekutan, ez, Martxel?
Bai, egia erran, bueno, dantza garaikidean mundun, nik uste estilo bakotxa duaiela koreografo bakotxakin. Orduan, bakotxak proposatzen dizu mugitzeko modu bat eta mugimendua bera ulertzeko modu bat. Horretaz, agitza berazgarria da koreografo desberdinekin lan egin izana. Orduan, azkenen bi urtetan egondu naiz, 6-7 koreografo dizentekin eta bakotxak proposatzen dizu mugimendu lenguai mota berri bat, eta azkenen horrek egiten dizu aberastasuna izatea gorputzean.
Aipatzen da, ba, zoritxarrez, bueno, dantzariek, ba, noski, gorputzaren menpe edo lan egin behar dutela, eta agien dantzari bezala ibilbide, ba, luzia izatea ez dela erraixea, ba, bueno, adin batetik aintzinerare, betire, ba, ezurrak eta giharreak eta kaso ez daudelako gazte-gaztetan bezala. Ez dakit, Martxel, ba, nola ikusten duzun etorkizuna, orain, ba, ez dakit, goren-gorenean zabiltze, mendik aintzinerako edo nola ikusten duzu?
Bueno, ni saiatzen ez momentua bizitzen eta ikusiko da noraietzen garen. Egia da, badaudela dantzagaraikidean barrenin estilo batzuk nahiko estremoak izaten aldirela gorputzarentzat, beti ere aietzen garelako posizio batzutara fisiko normal batekin edo aietzen etzarena, eta hori da adibidez Oskaran ikusiko denak momento batzutan. Mino, bueno, badaude bertze dantzagaraikide estilo batzuk ere gorputza unitzez gehiago errespetatzen dutenako komila artean bere egitura eta bar, eta badaude, badago jende dantzaria, jendea dantzatzen duna helduagoa dena edo ez duna izarra erran, minio. Hortu ez dakit, aukera beti hor daude, eta nire ez nahi diagio dantzatzeko neuterran batxut bertze gauzak burutan ere, eta bertze nahiak, orduan, bueno, kusko da.
Koreografo bezala ikusten duzu zure burua, Martxel?
Ez, oraingoz ez. Iruditzen zait koreografo izateko behar duzula egitan sortzaile buru bat eta bizio bere, agitz berezi bat, eta ez dakit baduten edo garatzen den hori edo nola den, baina oraingoz gaur behintzat erranen dizut ezetz.
Bueno, oraingoz nahiko lan ere, ba, izan ezula pentsatzen dut hor punta-punta negozi ez delako erraxe izanen hainbat eta hainbat ensegu, hainbat eta hainbat dantza ordu, eta baita foko azpiko ikuskizun horiek ere. Martxel, asteburu hontan estreinatuko duzu Oskara ikuskizuna Victoria Eugenia, baina uste dute hasi bertzerik ez dela eginen horrekin, ez?
Bai, egia da, estrenatu mino lehen jaiz lotuak txugula pila bat aktuazio, eta hori nahiko pozgarria eta berexea da. Zer normalin izaten da, estrenatzen da emanaldi bat, eta hortikan aintzinera ateitzen dire emanaldi gehiago. Eta kasu honetan, ja, zakit ikusmira edo sortu dulako fusionek edo, azkenin badugu 2016 guztia ja Euskal Herrin zehar, Espainia mailan eta Europa mailan ere aktuazio desentekin. Eta ematen dunez, 2017an ere, batzuk ateiko dire, orduan, bueno, gelditxu gabe.
Bueno, Donostia 2016, ba, bueno, hiriburu kulturala izan da, kaso ere berezi izanen da horregatik estreinaldia, edo?
Bai, egiaran, Oskara proiektua sartzen da 2016an, barrenin, nik ere ez dut kontrolatzen sobera, pues nondik lortzen den diru eta olko gauzak, baina nik uste dut 2016ko marko horren barrenen kokatzen dela Oskara bera. Orduan, bueno, urte berexia, bai Donostiantzat eta bai Euskal Herriantzat kultura mailan eta bertze ematen duen.
Bueno, dantzari bezala hola, mundu mailako proiektzioan solasten ari gara, baina pixkot gurera ere etorri da, Martxel, pentsatut ilusio hainen dizula itxetik hurbil olako ikuskizun bat iraustik, ez?
Bai. Egia da, Dinamarkan intzelikan, eta bai, hamar gara ezagitze irira eta handantzatu, eta ongi zegoela, hitz ongi aportatu dira pila, nio egia da, itxin bertan dantzatu alizatia, eta les, bueno, inguruko jendia joan alizatia ikustera eman aldi bat, eta gero gustatzea, dezgustatzea, eta galdetzea zeba denola, eta zeba ez, aportatzen dira pila bat, ere gero jendikin izate feedback horrek.
Urduriza da, Martxel.
Bai. Azken aste hau ja, sartu garenetik Victoria Eugenian, eta ikustugunetik, oainik zenbat lan zegoen aste bat initzeko, pues, bai, nerbioa daude beti.
Ze gainera aipatu behar da, bueno, Everest 6 izatela protagonista, baina uste dute figurazio lana egiten duten herritarrak ere badaudela, ez? Estrak edo deitzen zaienak.
Bai, hori planteatu da, printzipioz estreinaldirako bakarrik izango da, zer erotzaia da hainbertze jendekin jirak eta egitea. Orduan, bueno, zizut gauniz kontatuko horren inguru, minio, bai, egongo da, segonen da jendia gu seiaz, aipatu txuzun seioiez aparte, jende gehiago ere gonen da eszenario gainin.
Bueno, Martxel, sarrerak uste dute agortzear direla, horrendik baten bat gelditzen balima da, jendik zein behar du hoiek eskuratzeko?
Bueno, pues ahi txerreza, Googleen idatzei Victor Eugenia Antzokia sarrerak, edo lako zerbait, eta hor ja, arteko zeizu webgunea, eta hor aukeratzen aldire sarrerak, non, eta bueno, egia da gutxi daudela, minio badaude, así que animatu.
Bertako txartelegin ere eskuratzen aldire?
Nola?
Bertako txartelegin ere eskuratzen aldire?
Egilaran ez dakit, minio, nik uste etzela arazorik egon barko. Hala ere, komeni da lehenotik hartzia, eta gero han bertan imprimitu egunin edo, bueno, nahi dena.
Ederki bada, Martxel, ba, bueno, ez dakit zerbait gelitxu den aipatu gabe, Oskara izeneko ikuskizuna Kukai Dantza taldeak asteburun estreinatuko du, Martxel Rodriguez Lesakarra bertan izanen da protagonistetako bat baita. Martxel, ba, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, zerbait erra nahi duzun?
Bueno, pues jendiri animatu eta jada sarrera eros duten oieri, erranenien joatia burua itzirekikin eta ez aurre iritzirik edo ez izatea eta saiatzea disfrutatzen ordu bat inguru iraunen duen espektakulo horretaz eta bueno, abertzi ditzen zaien.
Ederki bada, bueno, Martxel, ba, kaso la formalismuk eta alde batea utzita, ramar dizun eretzako ere ore bat eta plazer bat dela, elkarrizketa huitia zu holtza gainean ikustia, ze bueno, kaso entzulik ez dute jakingo, bino sei urte, sei eta zazpi urte genitula elkarrekin abiatu genuen bidia, orain gontan, ba, bueno, elkarrizketatuta elkarrizketatzaile bezalari gara, bino, bueno, aste burun ere holtzan gainin edo betin, elkarrekin egonen garenez, ba, hoixen. Artisten artin erratzen den bezala, Martxel, kaka, zar, pila, eta animo, hortan segi.
Vale, eskerrik asko, Maia.
Horengoan Joseba San Sebastian musikariaren ibilbidea geixiago ezagutuko dugu, baita Launek izeneko talde berria ere.
Bueno, Launek talderen berria so dugu, egitasmo berria da, baina hasieran aipatu dugun bezala, hainbat taldetan ibiliak zarete edo zaudete musikari guziak.
Bai, hori da. Kartu ginen berez bertan ginelako hasiera batean Imanol Goikoetxea eta Juanpa Agirre eta Hiruak eta hasi ginen abestiak egiten eta horrela eta bezautzen gera aspalditik eta aparte ba bai egon gera Imanolekin nago movida batzutan bo, ale subaugien eta bueno beste historia batzutan eta eta horrela elkartu ginen ilusio handorekin abestiak gure abesti batzuk egiteko eta gogo askorekin. Eta bueno, pixkana hori, gero lotuzizkigu, ba, Xabi eta Juan Mare, bai?
Hoi da, Juan Pagirre, Imanol Goikoetxea, Xabi Zubeldia, Juan Maurriza, eta zuzeron ezarete, taldekideak, ez da?
Hori da, hori da, hori da, bostatea.
Eta joan den azarban, estreinatu zineten, nola baitarrateko, bino, ja lehengotik ezagunak, eta prestaketa lana nola joan da, ez dakit konta eguzu. Non elkartzen zareten saioak egiteko?
Bai, ba, orain saioa zuzenekoa montatzen eta etxarri negera, etxarri dago ba, lokala, ba, gazteen dako, eta bueno, talde guztien dako, eta udaletxe jartzen duena, eta hor gabiltzaen saiatzen. Berez hasi ginenean, konde duela ja urte terri pasatxo kasi bi urte, ba, elkartu ginen urdianen, Imanolen etxean, eta han maketatu ditugu ba, bestiak, eta bere estudioan.
Launek, euskaraz kantutatako pop-rop estiloko doinoak sortu dituzue, ez dakit hori irakurri dugu, ala da?
Bai, ala da, ala da. Ez dakit darbi non definitu, baina, bueno, estilo hori da, kutxu asko daka popan, kutxu asko daka, eta Imanolek ematen dio horre karaktera handia, eta berak ba, bere jotzeko eran, eta pixkoak, ba, gero, ateratzen denakin, ere bai. Elkartzen du, jartzen du amankomunean ba, ideia edo bakoitza dakan abestin bat, eta horrela, eta pues, bakoitzak aportatzen du ba, alduena, ez da? Eta hortik ateratzen dena.
Beraz, letrak eta musika elkarrekin denen artean egiten dituzue?
Bai, hori da. Bakoitzak egiten dugu gehien bat, letrak eta hor gehien bat, Juan Pada egiten dena letrak egiten, ba, bakarraman eria eta Xabinare bai, eta baina bueno. Gehien bat berak, eta ba, hori bakoitzak ba, banatzen ditugu lanak. Ez da, ba, esperientzia gehien aduna, bate basiak, beste batzuk gitarrak, eta ba, horrela, bino pixkoa denak hitz eginez, eta denak helburu berdinarekin edo.
Ilusioz hartu duzue egitasmoa, joan den azaroan izan zenuten lehenbiziko emanaldia, eta geroztik bertze bi ere egin dituzu, ez?
Hori da, hori da, gero ondoren Lekunberrin egon ginen, kantinan, eta lakuntzan bertan, zinean, mantzibutan aukera jotzekoa, eta ba hor gabiltza pixkoa, ba martxan jartzen ez da motorrak, gaza bada, ba lokalian edo zaudenian edo estudioan grabatzen eta gauzak ba egiten, eta gero ba beste kontua da zuzenekoan. Eta gehien bat ikusi nahi dugu ba jendeak ze harrera egiten digun, ezta? Ze guainekan ez du abesti horiek ez dira ezagunak, gure repertorio bada, hiru bertsio egiten dugu, baina bestela 12 tema gurea dira, eta orduan ba, bueno, pixkota bat jendeak ze harrera egiten dion, ezta?
Berriki gainera etxean, zuk aipatu bezala, lakuntzan jo duzue, hilabete honetan, nola hartu dute emanaldia herrikoek eta bueno, publikoak nola hartu du oro har? Ze harrera jaso duzue?
Ba, ona, errago nahiko ona izaten nahi dela harrera. Zakiz, jendeak erraten du, hori oso musika politia entzuteko politia dela, eta bueno, gero ba musikoa, ba ongi ere bai, esperientzia asko dago, eta hori nabaitzen da. Ez dugu beste bihar, gure helburua taldeko helburua da ongi pasatzea rato batzuk eta beste inungo helburu handirik gabe.
Hoi da, azkenean bortz zarete eta ba ez dakite kontzertuak edo emanaldiak lotzea ere ez da arraixa izanen, norberak bere lana eta bere bizitza ere badituelako, ez?
Hori da, hor gabiltza pixkoa traketxena edo, gauzak fetxak ateatzeko eta hori, ba, bos gara, eta hori, eta bakoitza, bueno, agenda, ba, hor tartea bilatzeko, ba, nahiko komplikatu izatena, eta hor txe, Tetrisa montatzen edo, aber naiz jotzen aldugun, ez du jotzen aldugun nahi dugun guztia, baina, bueno, hilabetean bat edo bi atera nahi dugu, ba, pixkoa mugitzeko, eta aber ze, hori, gehien bat harrera ikusteko jendeari aber gustatzen zaio, honez, edo ze impresio dakan, eta...
Zuek duzuen zaletasun doai hori erakusteko asmoz eta gustatzen zaizuena ikustarazteko asmoz publikoari, baut uste iragarpenen bat ere baduzula egiteko, ez? Bueno, bertze kontzertu paren bat edo lotu edo lotuxeak dituzola, ez?
Hori da, M8an terminalen joko dugu, ez dago era lotuta, baina, bueno, kasi
Otsailan.
Iruñan egongo dela, eta hori da, eta Orion 26an, Otsailan 26an, Kulturetxean.
Gero,
eta bai, horretzale joateko intentzioakin, ere bai.
Bai.
Zondo aldera, de hor dakagu bat eiztekoa, futbolin jo nahi dugu hor ezaguna gara aspalditik, eta, bueno, dugu goa joateko, eta, bai.
Hori da, zuen elkarrizketa bat entzuteko aukera izan nuen, eta hori aipatzen zenuten, ez? Elizondora, emanaldi bat eskaintzera etortzekoak zaretela, baina ikan data hauste erruzuela. Baina, bueno, aurten, ez? Beranduxiago do lentxago izan entzarete.
Bai, guain, gehien bat, Juan Maurritza bateria kolea oso aldiatuta abil, ba, beste proiektu batzukin eta disko grabaketa batzukin darela, eta baina nik usteo martxo aldera edo pixko lasaitu ingo dela, eta besteok nahiko libre antzen gaude, eta, bueno, goguekin, a ber. Eta leku ezberri jetan jotzeko goguekin, eske, aigera hemen inguruan edo jotzen, eta, bueno, pixkoa zabaldure, bai, hor, ba. Oztanen, desakan herrian, a ber, lortzen dugun, iristera, hori, gehien bada fetxan problema, besteik ez da.
Joseba, launek proiektu hau oraingoa da, bino zu, gazte txotik hasia zara, musikaren munduarekin lotuta harremanean. Ez, oraindik gaztea zara, baina, bueno, noiz hasi zinen musika ibilbidearekin?
Bueno, ba, aspaldi, 18-19 urterekin hasi nintzen, ba, Roma edita eta rolazatzen ikusten eta maiakin, eta horretik, ba, bueno, talde batean, bestean, hor txibili gara bueltaka. Hori da, gehien gustatzen zuten gauza, ba, jotia eta jende ezberdina ezagutia, eta hola, disfrutatzen denik eta horra biltza, ba, aldik eta leku gehienetan, muturra sartzen.
Estilo ezberdinetako musikarekin gainera, berriki telebistan ere ikusi izan zaitugu, astero, ez?
Hori da, beste movida teratzen, ba, telebistan formazio bat egin izuten, mandut musika zuzenean berriz bultatu, eta etebek emantzien aukera hori txeko, eta oso gustora, oso esperientzi politia. Pena askorekin bukatzen delako, eta langiro ba bikaina zeolako, bertan, baina, bueno, gauza beko lodia.
Zuko hor, eta ni hemen, hola da, saioaren izena, edo hola zen, edo horbait hola zen, ez? Ale Subago, ere lehen aipatu duzu, eh? Gero bai. Zen, taldea, Rogelio bai. Botantzekin ere, trikitakerekin, bai. Horre Romeria kontuetan, Kristina eta Maiakin bezalaxe, Zukutu Band, Aneta Piratak, horre ere bai.
Ere bai, ere bai. Saltxe askotan sartuta, eta, bueno, ikasten da asko, orduan, gustatzen zait hori. Ba, era bat ezberdinak, edo, bueno, eta musiko ezberdinekin parte hartzea, eta animatzen ez ni edozein gauzita, hon. Edozein gauziteko prez.
Zu, ba, xui olea zara, betidaniko izan duzu instrumentu edo musika tresna?
Ez, ni akordeiekin hasi nintzen.
Ah?
Eta txiki-txikitatik, eta gero sartu zuten grina, ba, bajuaren grina eta bi sartu zuten, ba, hori. Ba, hemen sorti bat urtekin, horrela, zintzen pixkoa munduan sartzen, eta ikasten, eta hor txegabitza, alden bezala.
Beraz, musika tresna bat, bino, gehiago ezagutzen dituzu, bino, basuarekin gelditzen zara?
Bai, gehien, bantxeutena edo gustantzeutena, eta, bajua, gero salsatu, ba, hori, ba, eskuzo inoa pixkoa, gitarra pixkoa, eta, bueno, ja, no pixkoat, eta hola, baina, bueno, hori ja, etxean, ba, lau gauzaiteko, eta maketatxo egiteko, eta holako gauzaiteko.
Bueno, musikatik bizitzea, gaur egun, ez da erraxa, Joseba?
Oso zaila da, oso zaila. Kontzertuak asko jetxi dira, bai, baldintza ekonomikoak ebai, eta, bueno, bere garaian hori erabaki nuen, ba, ez alde batera, baizik eta, lan bat fijo hartzea eta gero ba musika ba hortikan ba nuen denbora guztia ba musika entzeratzea. Hola nabila.
Zu lanbidez autobus gidaria zara, baina musika pixkoat zure lanakin uztartzen duzu. Izanen da behar bada demoraldirik hola lanpetuak ibiliko zareten demoraldirik, ez?
Bai, adibidez udara oso horra izan da alde hortatik. Lanian egon naiz eta ba, parte hori barranduzuna ugaukin, telebistan bueno, handiekin egon barri joan naiz jutzera inigon partez dira kanpoan zabalako, etikin eba gauza asko eta kanpoan ere biztokatu zeti biltzea autobusakin eta hori ba, bueno, dena hor alden bezala ateratzen eta parte da etxian ere irutxiki ditut eta bueno,
bai.
Baina ongi bereiek onartze jate eta asko laguntze jate eta orduan ba errexitzen dira gautak. Da bakar ordu tegi kontua eta egutegi kontua besteik ez da.
Neguan behar badala saixago edo?
Bai, autobus lan ere jisten da asko eta bai, boloak eta ba, hori de bai. Bai, guantxe gaina bukatuta hori telebistakoa eta guantxe ba... Ba, pixko barri ikusten, lasaitasun pixkoa, datorki berriz ere proiektu berri batzuk, eta horrela sartzen nahi dira, baina, bueno, ongi, tentora tamainan bezala, neurrian.
Ez zara geldirik egoteko hoietakoa, eh?
Ez, aspertu itxen ez nik geldirik, ni behar dut, bai, mugitu eta salsa guztita eta gehiagetan, bai, gili, eta...
Ba... Launek, ea izaten duzuen aukerarik onat etortzeko, eskualdera etortzeko, eta gu horri izanen gara, eh? Zuen kontzertuaz gozatzen?
Ba, gu gustora, eta erran bezala, ba, agenda kuadratzen duenea, horre gongo, eta berste zeidu dutentak azuen, edo zeidu dutentak
ederki, Joseba.
Hobi da berri hau.
Ba, Joseba, San Sebastian, gure artean izateagatik mila esker, eta suerte hon, aitzinera begira ere?
Eskerrak zuei eta nahi duzen arte.
Bueno, horre internetan aurkitu dugun zuen kantu batekin itxiko dugu elkarrizketa ongi segi?
Ba, berdi, zer da, bega, horren arte.
Non laister gara zuekin hor. Gauza bat ziurra da, saiatuko gara gogo. Raune gara tabertan, dena baitugu emango. Euskal Herriko doiua, denon mundu zabalera.
Segidan, hilbeltza izeneko ekimenaren balorazioa ditu ala izanen dugu Maitane Maritorena antolatzailearen eskutik Euskal Novela Beltzaren astearen inguruan. Astelenean eman zitzaion hasiera bigarren urtez Euskal Novela Beltzaren asteari aurkezpenean egunez eguneko egitaraua agertu zuten eta horrekin batean ere martxan jarri den web orria webgunea ere azaldu zuten hilbeltza beltzaz. Aste guztiaren inguruan eta aurkezpenaren inguruan ere noski solastatuko gara bertzeak bertze Maitane Maritorena kidearekin egunon eta ongi etorri Maitane.
Bai, zuri de, zer mila meia.
Bueno, lehenik eta behin galetuko izut, balorazio bat edo egiteko nola joan da Euskal Novela Beltzaren astia?
Arras, ongi, bueno, balorazioa orokorrean ekitalen ebaizu gero xeixago aipetiko dugu, baina hola orokorrean, arras, ongi, denbora ez zinobia, bueno, gure esku ez dago noik ere, ez dago zen gauzak ere askiongi atradide, gure esku zagoztenak ere bai, jendeak parte hartu du, askiongi, aski konten gara denak.
Bueno, astin zehar, ekitaldi desberdinak aski interesgarriak antolatu dituzue, lehenbiziko eta behin, astelenin berin, bueno, aste beltzaren irekiera izan duzen, bine horrez gainere, hilbeltza beltza webgunearen aurkezpena ere egintzen duten liburutegian, ez?
Bai, hoizen, asmenta manai izen ginen liburutegien literaturakin lotura zuzena duelakoz, eta hor aurkeztutzen, bueno, egun bako txan zeizen ginen, pastotugun egun hoiegia, eta gero gure webgunean aurkezpen, aurten berrikuntza gise izen den, aurdugu webgune bat, irubabikoitz, hilbeltza.eusen, sartzen alda jende hola izena ez ezpala sobera ongi oroitzen, eta gero hor berian, bada behitiko aldean kliketzeko ilbeltza-beltza izeneko, bueno, ageide, hola begioi, gaur aurtengo logoa da izen dena. Eta hor kliketute, ageide, ilbe, bueno, ageide, gukin dugun edo jendean parte hartzeakin inden webgunea, bada blog bat, eta badire esteka diferentiak, badire elkarrizketak, badire hausnarketak, badire liburu beltzen proposamenak, eta bueno, gure esku dagoena eta jendean laguntzez iten aldena, osatuz gainera poliki-poliki.
Beraz, bueno, beraz webgunea aste honetan aurkeztu da, baina urtien ziar ere bertan argiteratuko dituzu hainbat kontu, ez?
Bai, eta gero, aurten mai inguruen parte hartu dutenen elustondo eta Olarren sola zaldi, gero Jon Alonsok ere bere idazkien maindu, horren parte hartu duten horiek ere presnagozte, berek solastu duten hori idatziz guri pastera, horren horiek engara poliki-poliki osatuz ez dugu dena golpian sartiko, baina bi estetaik behin edola sartiko dugu informazione berri, eta informazione berri sartuz bezala, intentzioa da, patzia berria izeneko olako, ez dakit pegatina edo olako bat, jendeak jakin dezan ze informazio den berri aldiero aitriarrean denak usten.
Jendeak ere parte hartu ala izanen du bere iruzkinak edo jartzen edo beren kronikak edo parte hartu ala izanen du webunean.
Ez dakit, bueno, berez kudeatiko du gure kidetako batek eta pentsatzen norbaitek ere interesa badu, hor badugu irubebikoitz ilbeltza bastanen abildua gmail irubebikoitz ez barkatu, elbidia ilbeltzabaztanenabildua@gmail.com-era horratz idatzen nahi ez guzti pentsatzaut, ez dut, ez dela inungo problemik izan.
Ederki beraz, hori astelenin izan duzen, urtarrilaren 18an, ba, bueno, irekiera eman zitzaion, webune horren azalpena du aurkezpenarekin, eta astirtin hasi ziren gainontzerako itzorduak, erren dugu akaso, bai al literaturarekin ez zuzenago lotutako itzorduak, idazlekin solasean aritzekoak, eta bueno, bazer horri erranen dizute hori aurkezteko. Astelenean badut uste, Xabier eta Martin Etxeberria anaiekin izan zela solasaldia, ez?
Hoxe, bueno, berez, ilbeltza ekimena sortzeko idea edo idazlekin solasianeko kide batzun baitetik hasi zen, eta orduen idazlekin solasian ekimenean, leitzen dugu urtean hiru lau liburu eta idazle bat hortzen da. Baina ilbeltza orai urtean behineko ekimenunek, baldintzetu ez, unek erra nahi du idazlekin solasian antolatiko dugu liburetako bat, nahi eta nahi ez izin dela liburu beltza. Novela beltza barkatu, eta aurten izen dugu gizon gogorraren sekretua liburu Etxeberria anaiekin, aizkungo medikoen etxeko liburutegi beltzean, ze liburutegi beltzau balietu dugu ganden urtean argitaletxek mantzakuten novela beltzak, patutugu aizkungo mediko liburutegien alase bat indugu, eta hor dagozte novela beltzak edozinen eskuragarri, norbaitek ere lortu nahi balin betu novela beltzak, hor jendian dako dagozte, hartzen aldire. Eta horko xokortan, torri ziren Martin eta Xabi anaiak, eta eski gustora onginen, bertaratu ginen guziek, aipetu zakuten gehien bat, orai arteko karri dugun liburuetan ero bereizgarri izan dena da, bi anaiek, edo, bueno, bi pertsonek elkarrekin idatzi izetea liburu bet. Daipetu zakuzen, bueno, nondiketan oratz idazten duten biek, astero gelditzen zirela, astero kapitulo bat iten zutela, eta disiplina batekin segitzen zutela zaren bertze gizek, batek eskribitzen zuena bertzea igualetzi dira sobera guztetzen, eta elkarri zuzentzen ziotela, eta bueno, aski politi zentzen bai.
Berezia hori ez, akaso bizparrez urra idatzi izan zuten, bine hortekan egin zinera liburu bat osatzeraino, badago nahiko pausu.
Hoxen, bai, aipetu zuten, berez argumentu aitzinetik idazten zutela, bueno, hola ideak horri betian, eta gero asteroko beren itzordu hortan, batek pentsatu zuena, eta bertzea iziduritzen zaio, eta osatuz gaten zidela, bat bertzean osagarri dela. Bai, azkena, deskanso, gu gure arteko ensaioak eta iteko balietu gintun, eta hortzegunean, iruiteko jauregi arten izen zen, Jose Antonio Loidi hile dago, eta bere arrebak, Angelita Loidik mantzuen bere anaian gain solasaldi, horren izen buru patu gino, Jose Antonio Loidi Angelita arrebaren begietatik.
Ederki, erranen dugu, astizkenin ensaioa egintzen utela, zer deitzen diozuen ensaioa dodatu zen ekitaldietan heldu den hori bapixko bat lantziari, edo falta diren liburuetako kontua gehiago ikasteari edo?
Zeren, gure astunteko ekitaldietan badire batzuk heldu direnak idazleak edo Angelita bezala, eta horren gure kasuan izaintzen jarri eta entzule izetia, bertze ekitaldi betzuten gu gara sortzaile. Horren aitzinetik prestatu behar ginen hola ungi atrazaien ekitalio, eta hori zen ginen astiazkenean libre edo ginen egun hortan.
Orduan, urrengo itzordua, hortze unien izan duzen, aipatu dugun Bueno, Angelita Arrebaren begietatik Jose Antonio Loidiren lana, ez?
Hoxen, eta ikera garri zen zen, aztekiunek baitu latan ite meretzi urte, ikera garri ze memoria eta ze bizipenak eta zer kontatu zituen, gau, ze bizitzen duen, gerra zibil garaiko historiek eta nola ipetu zituen alde batetik, atxiki ezen, bere anaian gain mintzete, zeren bere anaia izen zen, Euskal lehenbiziko Euskal Nobela beltzan sortzailea, ama hortzegun urgainena, eta hortik eta barna karri gino, baina bidean amarkoan, adin hortako persona bat kartzeaz balietu ginen, gero, bueno, bera hasi zen, aipetzen bere bizipenak, eta gero nola bere ikasketak, eta nahia nola editu zitzaion, eta arras polite izen zen.
Unki garria pentsatzen dute.
Bai, ikera garria, eski polite, bai.
Mm-hmm. Bueno, ondotikan itzordu gehiagora izan dire, kaso zuri erranen dizute aurkezteko, nik daukadan informazio ez dakidelako, ba, zehazki egokia den edo, hortaz, hortzegunean, erranduko itzordura izan genuela,
bai.
Eta datorren nahia hortziralean.
Oixen, eta hortzilerian izen ginen, adizkunenea kultu horretxean, arkaitzkano torri zen, kasunten etzuen liburik aurkeztu, zinema atzuen mintzagai, zei pelikulan akabaila kartu zituen, eta izen bure patu ginen akabaila beltzak zineman, eta kusi ginen zei pelikulen pues, bakotxako akabaila, ez dakit bortz minuto, ez dakit zen badira ontzen bakotxak, eta gero hiengan mintzatu zen bera.
Ara.
Eta hor, aipagarria da, bera ere harritu ezagola, zenbat jende hurbildu zen, berak errantzuen Donostian ere, berak ez duela inbertze jende biltzen. Eta anginenak ero, aizki konten publikoan parte hartzeakin eta kopuruekin.
Ara, Arkaitz Kano beraz hortziralen ere izan zen, eta, ba bueno, larun batin ere, bueno, egun osoko egitaragoa, eh?
Oxe, lau betean luze izan zen, bueno, luketzen luzein, baina luzia zen. Goizeko ameketan hasi ginen mai ingurue, beltzean beltz eta Jim Thompsonekin, Jim Thompson zen izen bure barkatu eta gaia, eta oizen gaia, eta solastera torri ziren Miguel Ángel Elustondo eta Xavier Olarra. Arras polit izen zen hau ere, arras estilo diferentetako solasaldi eman zuten, Miguel Ángel Elustondo bertxokat hau zeitu zen, eta gero Xavier Olarrak ere ipetu zuen, bera baite Jim Thompsonen liburu hau nintzen itzultzaile, pues nundik eta barna itzuli zuen, eta aski interesanti hori ere. Ero hortik atra ginen, sola esaldi edo maien gurutik atra ginen, eta gan ginen erlategi elkartera bazkaltzera.
Mm-hmm.
Bazkaren ere berreta mar lagun inguru bildu ginen, eta aski ongita gustora. Ruti zen ginen bazkari aipetzekoa, ruti zen ginule bazkari prestatzen eta aski ongi mantzakule den, izker mile mendik rutei. Eta gero hasi ginen atzaldeko lauetan aurkezpenak. Hemen beldur ginen igual luzeixko ez zotezen gain, zeren bagintun hiru liburu aurkezpen eta labur metrai bat. Baina bat bertzetik horren diferentia izan zen, arras abudo gantzela hau ere. Hasi ginen lehenik Jon Alonso liburekin, beltzaren koloreak. Eta hemen aipagarri da, Jon Alonso justuen guk lanbetienen ginen aurkezpena, berak hortzilere hortan aurkeztu zuela prentza itzenean edo,
ara.
Eta liburu hoi, berez, liburu idazteko idea sortu zela ganden urteko hilbeltzean. Zeren, Jon Torri zen ganden urteko mai ingurure, novela beltza zehote zen, eta bere iritzi emanez, bueno, idazkibet prestatu zuen, eta hortik eta barna omen susakuek edo argitalitzikuek aran omen zioten jazetazetzen saiakera bat edo idazten horren kontu, eta, pues, eskritu du saiakera hoi, eta hoxen inspirazitur edo hilbeltza dela hoi datu importantia. Gero, horren ondotik, Jon Alonso ondotik izen ginen Jon Arretxe, Estotla Jolasak liburuekin, eta, bueno, diapositibakin eta mantzakun solasaldia, horren hau ere arrasa izegantzan, eta gero Gotzon Barandiaran izen ginen, gidariaren okerran aurkeztu zakun, aski interesantzia bere solasaldi ere, bere ekarpena, eta gero akabailan izen ginen Koldo Almandozen Kolumba Palumbus, labur metraia erakutsi zakun, berakinekoa, eta gero, pues, jendean galdi moduek kontestatu, eta aski interesanti izan zen nahi ere.
Kontu bat aipatzearen erranduzu maitane, Jon Alonso, que, ba, bueno, oinarritzat edo hartu zuela joan den urteko hilbeltza, ba, beltzaren koloreak lan hori osotzeko, ez dakit aipatzen alde, norbaitek ez bale madu irakurrik, berriki aurkeztu denez, akaso nondik norako bat, edo lehenbiziko pistare ematetu, ematen alda, olako amu bat edo jartzeko entzulai ere irakurri izatea.
Bai, liburu ez du deitu zeren, labetik atra berri da, eh? Ez du azte bat liburu denetan dago latzen, bai, tokitera honik ez da lagatzen izin ziur askire.
Akaso aurkeztu zuena, edo, zerbait ere
bai, aipetu zuen, bueno, bere hogeita bortz liburu aipamen edo badirela, eta gero, pues, bere iritzi saiakera bat, novela beltzan undik norakoa, kritika sozial, azte izeten alen, zerrezen ez dut soberara nahi golan kasartikot, eh? Jendiek interesabatu lehitzala eta erostala porzakaso ere, nire erranez ez zietu sobera. Eta gero, amaia akitzeko egun hortan, laun betian, handik, erlategi elkartetik beretik, tarrapataka batzuk eta bertze batzuk mantxuxago, ganginen iruiteko jauregi hartze elkartera,
bai.
Eta hor, baginen prestatu susmagarrien gaua. Hau, aitzineko aldien xorrexinen elkarrizketa inuela ikenuen sobera ipetu zertzen ez nuelako zerten al, baina, bueno, hori pastu baite...
Sorpresa zelako egia, da.
Hoize, bai, kontatzen aldatzen nahi behiz.
Bai, guztra ikuko dugu.
Bai, hau, bueno, prestatu ginen gure artean, ez da, horta zer nahi natzun hastion, sormeneko lana edo batzela, etzela bakarrik jarri eta egon edo haitu. Hemen, sortu ginen joku gizeko bat, bueno, oinarri hartuta existitzen den bat, eta ingintun angizagozen taldekiren jendien artean lau talde sortu gintun. Bako txena ez dakit, ba, sortzi laun edo ez dakit, bueno, hogei tamar launen bueltan adela, bueno, lau taldeta manatu, eta talde bako txazen zerbait, batzen Guardia Zibilen taldea, bertzea zen detektibien taldea, bertzea zen herri ekimena, eta bertzea kazetariena, hola, novela beltzetan edo agertzen aldiren personajeak edo lotu. Gero, taldekide bako txak, bazen bozera maile bat, eta joko ezen, bazela hilketa bat. Bastu zen hilketa bat, idazle bat hiltzuten, baina jakin behartzen, norek hiltzuen nor, ze idazle agertu zen hile, zertaz, ze tokiten eta ze armekin. Eta horren guk balietu gintun, hemen inguruko tokiek, eta gero eskualerrien, igual eskuaran gain edo referentzizetan aldienak, oza, Arantzazu aipetu ginun, Iruña Beleia, eta gero gure ingurukak, oza, Aritzakun, Infernuko Errota, olako tokiek ziren, aztertatu biharrekoak, gero idazleak ere beriuntekoak, bueno, Mariano Izeta, Julene Gabilondo, Julene Azpeitia barkatu, Otzon Garate, bueno, novela beltzakin ere lotu nakusteko gautenak, eta gero, Arrozoina jakin behartzen, pues, bat izeten altzen, Euskaltzaina izena izuelako, eta ez zuten nahi gure izetia, edo plagiatu ziolako, zuten, bueno, guk asmatu ginen histori bet, eta batek bertziai, galdin bartzen bere pisten arabera. Bueno, kartak partitu gintun bako txai, ez zaitun giztiketan inaizen, ez?
Bai,
bako txai bat ziten karta batzu, pues, bat ziren zortzi dazle, zortzi leku, zortzi arma, eta zortzi argumento. Eta horren batek bertzei erran bartzion, berak etzituen kartoien arabera, bueno, guri duritzen zaiko, haber, hiltzuen plagiatu zuelakoz, Gotzon Garate, Aritzakunen. Eta ez guk ez dugu kartoi, eta bueno, horren arabera, bakotxak bertzean deskartez, azertatu behatzen. Eta aipetu nahi du, galdu zuten lehenbizikoak izan zira Guardia Zibilen taldea. Eta zuen lankide bat eretartian zen.
Ara.
Eta irabazi zuten detektibiek.
Ah, bitu. Ba,
bai, eta eski polite eta giro politean gantzen, bai.
Beraz erantzun ona, jokuak ere?
Bai, eski ongi, bai.
Jendiak etzekin, hortaz, Arate joan zirenean susmagarrien gaura etzekin, jendiak zer izan entzen, zer zuten espero hortaz?
Ez, ganden urten ere susmagarrien gaua zen, launbeteko atxeko ekitali, baino bertze joku betzen. Etzen kartekin eta estilo unten zen, galtza gorri dutenak gaziletakin norat, eta gero hartatu behar da hiltzailea, baina bertze joku etzen, sormenezko bertze bat, eta unten, eta elden urtean ez dakit ez baziku sormenak itzen menpin, pues bertze zaitizkin de.
Ederki, bon, hori zortzitan hasi zen, ez dugu aipatu bakaso, noiz bukatu zen, gaua, bino, igandin ere bazegon itzordurik, goizien goizetik, eta gainera baut uste, bozera male, onnak baititu hilbeltzak ere, ba, bueno, egun aski polita eta unki garri izan duzela, ez?
Arras polita hau ere, bai, erratzuko plaz, bueno, ameketan ina ginen itzorra, pixke mantxuxeago abietu ginen, denbora, zinobia, eta bildugin ez dakit berrogei belagun baginen, eta gero ipuin kontalari beta itzi ber, aski ongi kontatu zuena, arras ongi, eta bi aktore, Josun eta Laura, oi, eresker nuiek emendik. Eta horren, kontatu zuen, hasi ginen ibilaldian, eta itzi berrek ipuin kontalariek, bueno, ez da ipuin kontalari gure taldekia da hilbeltzakoa, baina, bueno, berazen ipuin kontatu zakun historie, eta hasi zen kontatzen, historie, bueno, bazirela biaizte, Emilia eta Maria Jeles izena zutenak, batek ezkondu nahi zuen, eta bertzia zen lortu ezagon, eta ez dakiz zer, bueno, eta Emilia eta Maria Angeles bi aizpoien papera bete zuten Laurak eta Josunek arrasun gintzuten aktore lana, eta, bueno, aitzi berre kontatzen zuen puxke bat, eta hoi egiten zuten beren aktore lana, segitzen nuen aintzinet, bertzi ibilbide bat, aitzi berrek espieketzen zakun, gero baginu xistulari ere, Xabi Durruti, tartean xisto jotzen zen, arras politizen zen. Eta hoxen, ordu betolai irauntzen itzuliskek, eta iten gintun geldialdiek, eta estena bakotxan pastentzen zerbait. Gero handik, itzulizkek irauntzen ordu betola, raspolite, eta gero erratzen berian, ostatu diferentetan, atmantzakuten jatera, bat eskatu zen, gain ginela, ez ginek igulezen batzu lagun izin ginen, baino egun hortan agertiko ginela eta jamaintzakuten jatera, dut horren ostatu bako txan, erratzuko ostatu bako txan, Han ginen itzulizken parte hartu ginunek, eta bazkaldoek atra ginen handik.
Eta
handik etxera, bueno, etxera da bako txan izintzen bere gamartzen tokire, eta gero akabaila mantzitzaion atxaldeko zazpietan jauregi arten iruiten.
Eta
hemen ere, inginun, taldekide hilbeltza ekimeneko bako txak, bueno, parte hartu ginunenek, irakurraldi musikatua izen ginun. Eta hor, Idoia Gilenea eta Mikel Mujika izen gintuen musikari arras ungi, jozutzen tezker milio gehiere.
Balorazio positibo egin duzu, Maitane.
Bai.
Honen bialtik edozimoz, galdetu nahi nizuke, ja, zenbat denbora du pasatzen duzuen olako aste osotu bat antolatzen?
Bai, egeran arras ungi atra da, eta pastut ondoan dena konten, baino azkenean nekiaren abaritzen da, Egunero zerbait eta betik ezkorreki, baina, bueno, hasi berez, hasi ginen ust, ez, orain ez xuxen horretzen, ez zote ginen iraia aldera biltzen hasi.
Ara.
Ez asteroko maiztasunekin, akabailan bai, abenduen bai, baina hasi ginen, bueno, nundik norat, dataia ganden urteko antolatzekoa, zerotik baitzen, autetu bihartzen, data autetu hartzen gai aldena, hemen ja, izenburue baginun, datare baginakigun, eta jazen, bueno, ganden urtetik zer errepiketzen aldugu edo ze formatu ibiliko dugu berdin, eta ze berrikuntze sartiko dugu. Eta, bueno, olaia, egunez egun betetzen gan, eta, klaro, gero, hau nintz gauzere ez dagozte gure esko edo benpin, gukin bat gabe egunena, bueno, pues, etxe berri anaiak, Arkaitzkano, Angelita Loi dira, bertzi galdin jaungi heldu zaioten tortzia, eta horren, hau nintzetan zaude, bertz bilkure batin, eta, bueno, guk abizetiko da begut, egual, ondoko bilkuren kontestaman, eta olako, bueno, naski ustez irai aldera ziginen biltzen.
Edarki, orain, bueno, bukatu da aurtengoa, baina pentsatzen dute, hirugarrenaren bidiare hasiko duzuela, ze, bueno, olako arrakasta edukita, kaso indarra ere manen du bertze bat antolatzeko, ez edo?
Ba, ez denak, arraskon, hombre, neki ere bai, baina, bueno, elden urteko dudigabe, bueno, ez dugu balorazine bilkurik, baina, bueno, pentsatza hor, bai, ez dela dudik irugarna egin dugule, eta gainera, jendia, no, torri zen jendia parte hartzera arraskonten, denak eskerrak manez, aipetzeko ere, launbetian adibidez, iriteko jauregi hartzen egin susmagarrien gauan, batela, Hernaninik torri talde bat, espreski susmagarrien gaure.
Ba,
Euskal Herri mailan ere jendeak aitu du eta torri dola ekintza puntualetara, eta, bueno, olako eskertzak usit dudigabe antolatzeko prez gaudela, bai.
Beraz, oi hartzun ere izan du eskualdea zaratago ere, ez?
Bai, eta nik errain nuke, bueno, eskualdean jendeak badakela, baina eskualdea zaratago jartzuna ondiago izen dela beriunten, baino, kusiz parte hartzean jendean nungoa den, beriunteko jendeak ere parte hartu du, baino, kanpotik diot Euskal Herritik, beretik bertzetokietaik, Aize gehiago izen dela arabera.
Ara, beraz, bueno, erronka bat ere izaten alda, ba, bueno, Euskal Novelaren astea o Elizondon, eta bueno, hobekirenta baztan lekutu balin bada ere, Euskal Herri mailara pixko bat zabaltzea do.
Bai, zeren gainera hor, lehenbiziko aldiz, omen, bueno, nik ez dakit guk bigarren urtean dugu hemen, baina hor idazle batek aipetu zuen lehenbiziko aldiz, bildu ginela launbetian hor, literaturiakoak, lehen larrabetzun itentzena eta orai zarautzen, eako poesia egunekoak, ahotsenekoak, eta hilbeltzako gaude Euskal Herri maila literaturan gain iten diren ekimenen bilgune izan zela lehenbiziko aldiz Elizondo nintzen ekitaldiak azortan, bastan, abaipetu zuten, bai.
Beraz, bueno, bai, ikusiko da elduden, bueno, itzordetan edo elduden urtekoetan nola duaie, bine benpin, bidia ongi hasi duela.
Oiz, bai, hau batek errantzakun, fama hartzeko edo irauteko hola zazpi urte behartzela, baina gu martxunten irugarnak enazki azki dugu,
Bueno, ikusiko da hori, ez, hori elduen urtin jakinen da. Edo zimoduz, bueno, ez dakite zerbait galetuen aipatu gabea, kaso galetu nahi nizuke Maitane idazleken solasean ekimenarekin pentsatut segituko duzuela, urrengo itzordurik edo noizen jakina da,
orain dikaz? Bueno, idazleak solasean ekimenak baitu ja sei urte, unek bere bidea ine du,
Baina,
zorai, idazleken solasean ekimenean gauden kidei, bieliko zaiku, bueno, gure artean egin dugu, igual hiru liburun artean autetzeko edo zer nahiko ginuken leitu, eta gero gehien atratzen dena edo, idazle deituko zaio, ja presegoin zen, eta segunetan, eta ba, hemendik bi hiruletetara hala izin,
Eta bukatzeko Afuren etereo aragua kantuaz ere gozatu alizanen dugu aitaldi honetan. Aste ona pasa!
zen zaudelatik ateratako gizaki on. Baina lua zuen neskatzat atu zuten galdetu gabe etero brauaren menpekumen emale. Luraren zaudelatik ateratako gizaki on. Baina lua zuen neskatzat atu zuten galdetu gabe etero arauaren menpekumen emale. Luraren zabelatik ateratako gizaki on. Baina lua zuen neskatzat atu zuten galdetu gabe etero arauaren menpekumen emale. Luraren zabelatik ateratako gizaki on. Baina lua zuen neskatzat atu zuten ateratako gizaki on. Baina lua zuen neskatzat atu zuten galdetu gabe etero arauaren menpekumen emale. Luraren zabelatik ateratako gizaki on. Baina lua zuen neskatzat atu zuten galdetu gabe etero arauaren.
Zutara botatza zutara.